dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, už to znáte podle toho, kdy se zrovna koukáte. Dneska tady mám velmi milého hosta, kolegyni z předsednictva Trikolory, místopředsedkyně Trikolory, Tereza Hyťhová. Ahoj, Terko.
Ahoj, dobrý den všem divákům.
Terko, ty jsi vystudovaná učitelka, pak jsi byla 4 roky poslankyní, teďka jsi zase učitelka, ale na to se ptát nechci. Spíš mě zajímá, já jsem si tě lustroval včera a zjistil jsem, že ses narodila už do České republiky a že ses narodila, když pomalu končila první vláda Václava Klause. Co vede mladou holku, pardon, mladou dámu k tomu, že namísto, aby chodila na diskotéky a já nevím, že sedí na schůzích a že jí zajímá politika. To muselo být nějak okolo roku 2015, nebo kdy ten zájem nastal?
Tak bylo to přesně v roce 2014. To byly tehdy komunální volby a už nějak tehdy jsem si říkala, že nechci sedět doma a kritizovat to, co se děje, protože to umí každý, že jo, kritizovat ze svého vlastního gauče. A říkala jsem si, že chci s tím něco reálně dělat, aspoň to zkusit. Protože všichni víme, že to není úplně jednoduché, ono se to řekne, že jo, půjdu do politiky, něco s tím udělám, není to snadné, ale myslím si, že to je rozhodně lepší, než sedět doma a čekat, že se něco stane. Tak vynaložit nějaké úsilí, nějakou prostě snahu o to něco změnit. Takže já vždycky byla taková, že jsem říkala, že to chci zkusit a že tu energii mám a mám ji doteďka teda.
Asi si také byla ve správný čas na správném místě. Napřed si byla členkou zastupitelstva, a teďka nevím, jestli ve své domovské Krupce, anebo v kraji?
V krajském zastupitelstvu. V roce 2016 vlastně jsem kandidovala do krajského zastupitelstva a tam jsem byla 4 roky krajská zastupitelka.
Severní Čechy, to je, nechci říkat, kraj rázovitý, ale svůj své ráz má také. Je tam spousta těch vyloučených, takzvaně vyloučených lokalit. Byl to jeden z motivů, co tě na té politice zajímalo?
Určitě, protože já jsem se tady narodila v Teplicích, pak jsme se s rodiči přestěhovali do Krupky a právě tam, jak už jsi zmínil, tak v Ústeckém kraji jsou sociálně vyloučené lokality. A zrovna v Krupce jedna sociálně vyloučená lokalita je. No a já vlastně, když jsem tam bydlela s těmi rodiči, tak jsem viděla, jaký to má jakoby reálně dopad, jo, protože tam prostě byl nepořádek, byl tam prostě řev, že jo, potom v té vyloučené lokalitě si policie udělala i svoji vlastně stanici, aby to tam mohla kontrolovat. No a mně se to jako nelíbilo, protože jsem si říkala, tyjo, to je strašný, protože Krupka, to je prostě krásné město, že jo, pod Krušnými horami. A připadalo mi jako hrozná škoda, že je to vlastně to město tak jakoby zničené, jo, tímhle tím, tou sociálně vyloučenou lokalitou. Kdyby tam nebyla, tak Krupka, říkám, nádherné město. No ale bohužel.
A když se teda nad tím zastavíme obecně, myslíš si, že ty metody, jakými naše společnost, tedy tyto vyloučené lokality a to nepřizpůsobivé obyvatelstvo, ať už je jakéhokoliv etnika, jak to řeší, myslíš si, že to řešíme správně jako společnost?
Ne, kdybychom to řešili správně, tak ten problém by tady dneska nebyl, jenže ten problém narůstá a ona si asi vláda myslí, nebo i naši poslanci, že ten problém není, protože prostě žijí ve svém domě ohraničeném někde na krásném místě a nevidí opravdu to reálné město, kde ta sociálně vyloučená lokalita je. Já když tam jezdím denně, vlastně teďka bydlím v Ústí, takže jezdím denně těmi Předlicemi a můžu říct, že to je jenom horší a horší, ten problém se neřeší. Kdyby se řešil, tak to vypadá o něco lépe, vypadá to úplně jinak. Takže podle mého vláda neudělala, co vláda, tahle vláda, předchozí vlády.
Všechny
neudělala,
vlády.
Ano, předchozí vlády neudělali vůbec nic. Potažmo, když se vezmeme rok 89, sametová revoluce, padl nějaký režim, že jo, a mně přijde, že od té doby se to tak jakoby tady v tom uvolnilo, že prostě tito lidé nemají potřebu pracovat, nechtějí pracovat a ono se jim ani není jako co divit, protože ono se jim to ani nevyplatí za ty sociální
dávky.
No,
oni jsou velmi přizpůsobiví, protože jsou velmi, velmi umějí přizpůsobit té nabídce, kterou dostávají zadarmo.
Oni jsou vlastně chytří, že jo? Proč by pracovali, když mohou mít víc peněz ze sociálních dávek, než kdyby šli vlastně do práce?
Já, možná to ani není nadsázka, před časem jsem napsal, že máme dva druhy Romů. Máme nealfabetizované Romy, kteří jsou celoživotně na dávkách, a pak máme alfabetizované, ty jako možná i vzdělané, ale ti jsou vlastně také na dávkách, protože si založí ty nejrůznější neziskovky, a těch peněz, které stát, respektive naše společnost naposílala na řešení toho problému, tak oni je také kasírují, ale ty výsledky nejsou nikde vidět. Co s tím?
Co s tím? Já si myslím, že tady jediné, co by ještě mohlo fungovat, protože všechny snahy, co do dneška byly, prostě nepomohly, tak je opravdu rázná změna sociálního systému. Prostě není možné, aby člověk, který nepracuje, který třeba neposílá ani děti řádně do školy, nemá ani čistý trestní rejstřík, aby pobíral tolik sociálních dávek. Prostě tohle není možné. A vláda se tohle bojí, ona se bojí udělat razantní řešení. Vlastně když jsem byla ve sněmovně, tak už tam nějaké snahy byly, byly tam nějaké návrhy, ale pořád si myslím, že je to jako málo. Nevyřešilo to ten problém, proto je opravdu potřeba přestat se bát, a myslím si, že to je i v kompetenci ministra práce sociálních věcí, aby opravdu udělal takový zákon, nejenom jeden, těch zákonů musí návrh být více, zákonu. Protože to je tak, to se tak prolíná, že to není o jednom zákonu, ale musí přijít někdo, a nemyslím si, že to je tenhle pan ministr práce, který má na to lokty, to si nebudem nalhávat, který opravdu toho šlápne a řekne a dost, protože těch peněz, co takhle utíká tomu státu, to jsou neuvěřitelné peníze. Ty by se mohly...
Já tě opravím, ne státu, naší společnosti. To jsou
lidem,
naše
ano,
peníze,
vlastně
občanům,
daňových poplatníků. Ano, všem. Přesně tak. A mohly by se investovat jinam a šly by lidem, kteří opravdu třeba potřebují ty peníze.
Pojďme se malinko posunout. Jak se... Já myslím, že se docela dobře zvyká na to, když se člověk stane poslancem, senátorem nebo ministrem, náměstkem. Dostaneš, máš asistenta, máš telefon, počítač a tak dále. Já myslím, že na to se zvyká docela dobře. Jak se zvyká na to, když ze dne na den o tohle to všechno přijdeš? Ty jsi to prožila loni, protože volby pro Trikoloru nedopadly tak, jak bychom si přáli. Zůstali jsme před branami. Jak jsi to prožila ty?
Tak já jsem díky za to, díky bože za to, že jsem zůstala taková, jaká jsem. Zůstala jsem nohama na zemi. A to mi říkali vlastně všichni i kolem mě, že jsem pořád stejná, jsem pořád stejně praštěná. Když to tak řeknu, pořád jsem ta stejná holka, která do té politiky šla, tak z ní na nějaký čas vlastně odešla. A pořád jsem stejná, to si myslím i já. No a školství mě baví, takže já jsem se vrátila k tomu, co mě naplňuje, co mě baví. Neříkám, že bych se někdy ráda nevrátila do politiky, samozřejmě poslanecká sněmovna pro mě byla velká zkušenost a určitě bych se tam jednou ráda vrátila, protože tu energii, s kterou jsem do ní šla, tak mám pořád stále stejnou. Ale já si myslím, že když člověk opravdu zůstane nohama na zemi, tak to pro něj nemůže být takový velký pád. A já si dovolím říct, že jsem momentálně šťastný člověk. Rozhodně jsem se z toho nesesypala, že bych půl roku byla doma a nevěděla, co mám dělat. Ne, vrátila jsem se k tomu, co mě baví, a uvidíme, co přinese život do budoucna.
Já mám pro tebe dobrou zprávu, přece jenom jsem o něco starší. Já tvrdím, že politikovi se nemůže stát nic lepšího, nežli že zažije také nějaký neúspěch, volební neúspěch. Že ti týpci, kteří krátce po škole nastoupili někde do sněmovny a jsou tam téměř celý život, já mám pocit, že příliš nejsou dotčeni běžným životem, a ono je to častokrát podle toho vidět, když tam ti lidé sedí 10, 15 i 20 let. No, dobře, pojďme teda k tomu školství. Inkluze. Zase se do těch dětí pere nějaká ideologie. Já myslím, že tohle to se spustilo hodně za ministrování ministrů, respektive ministryň za sociální demokracii. Kateřina Valachová, to byla přebornice v tomhletom. Myslíš si, že to byly, že to jsou dobré novoty pro naše školství?
Ne, já si myslím, že momentálně to, co přináší ministerstvo školství, nejenom v tomto roce, ale i v těch předešlých letech, tak rozhodně není pro školství dobré. Oni hledají pořád nějaké inovace, pořád něco musíme zlepšovat a berou si vlastně příklad ze zemí, kde to údajně funguje, ale my jsme Česká republika a tady prostě máme věci nastavené jinak, nejsme na spoustu věcí připraveni a ta inkluze, to byla jedna z největších omylů, co se vlastně udělala.
Ale oni na tom trvají do teď ti další.
Ano, oni se nemůžou přiznat, že udělali chybu. Prostě když někdo udělá takovéhle velké sousto a týká se toho školství, takže to zasáhlo v podstatě úplně celou republiku, že je to, byla to plošná inkluze, tak oni nemůžou přiznat, že to byla chyba. Ale já si myslím, že inkluze je správná ve chvíli, kdy budeme brát ten jeden individuální případ toho dítěte, ale vzít všechny děti a říct, pojďte do běžných škol, když ty školy na to nejsou připraveny a do dneška vlastně ani dnešní vláda to nedělá, nedala dostatek prostě dostatek, jak bych to řekla, materiálních podmínek, dostatek věcí tak, aby to fungovalo. Nemůže to fungovat. Prostě to nefunguje. Já jsem ve škole působím jako speciální pedagog a právě s těmito dětmi pracuji. Takže vím, že spoustu dětí v podstatě se na té základní škole může i trápit, protože ono by jim třeba bylo líp v té speciální škole, protože by se jim mohli lépe věnovat. Individuální přístup. Ve speciální škole má třída 6-7 dětí a opravdu je tam paní učitelka, je tam paní asistentka, a těm dětem se věnují. Když je ve třídě 28 dětí, z toho jsou tam vlastně 3 děti, které mají nějaký problém.
A ostatní brzdí tím pádem samozřejmě.
Ano, je to tak. A ty děti ale v podstatě si ani nemůžou prožít sami ten úspěch, že jo? Mají pořád tu paní asistentku, která jim pomáhá a za to jako všem děkuju těmhle těm asistentům, protože mají obrovskou úlohu a obrovskou práci, ale to dítě nikdy nezažije úspěch. Neříkám, že jsou to všechny děti, ale jsou případy, které opravdu by jistě bylo lépe v té speciální škole a mohli by se jim tam věnovat líp.
Terko, mýlím se, když říkám, že by asi nikdo neměl nic proti inkluzi tělesně handicapovaných dětí, ale že problém s tím začleňováním těch duševně handicapovaných
ano,
dětí.
Ano, přesně, teď se na to narazil, protože když je to vlastně... Když
já
to
jsem
týká,
také bývalý pedagog.
Ano, když se to týká vlastně nějakých fyzických obtíží, tak to není potřeba vlastně ani zmiňovat, že to dítě může být v běžné třídě. Ale pokud jsou to děti, které mají opravdu nějaké mentální postižení nebo mají jiné obtíže většího rázu, tak už by to problém být mohlo. Já jsem navíc ve sněmovně podala novelu zákona na zrušení plošné inkluze. Bohužel se nedostala ani do prvního čtení, protože ze strany poslanců a tehdejší vlády nebyl žádný zájem. Zájem byl nulový k řešení tohoto problému, takže tam tahle novela leží v prachu.
Takže revize je podle tebe nutná udělat?
Rozhodně, v tomto rozhodně.
Bylo by to plus pro naše děti, pro jejich rodiče, pro společnost.
Ano, určitě. My musíme hledat takovou cestu, která bude nejlepší pro naše děti. Ne, abychom byli my moderním státem a všechno měli, abychom všechno měli moderní. My musíme hledat takovou cestu, aby ty naše děti se měly dobře a aby oni na tom byli nejlépe.
Co výuka cizích jazyků?
Já si myslím, že dneska už je to naprostá nutnost a to, co zaznívá od dnešního ministra, teda už ani nevím, jak se jmenuje náš ministr školství, protože ten pan ministr Gazdík už tam vlastně není a teď jsem zapomněla jméno toho aktuálního, ono to asi bude měnit tak na Orly.
Tak, on říkal, že by byl jenom zimním ministrem.
Nevím, jak dlouho tam vydrží, ale každopádně si nemyslím, že to je šťastná volba. Ale co se týče těch jazyků, tak předpokládám, že on bude pokračovat v šlépějích pana předchozího pana Gazdíka. A považuji to za fatální chybu, protože dneska, co to dítě potřebuje? Potřebuje umět mluvit, potřebuje se umět dorozumět. Dneska je potřeba umět cizí jazyk a když bude umět dítě jeden, dva cizí jazyky, tak si nemyslím, že to je na škodu. Mně přijde, že tyhle ty kroky, co dělá dneska vláda a týká se to i té celkové revize, nebude přinášet tolik dobrého, jak si sama ona dneska myslí. Teda, jestli o tom je vláda přesvědčená, ne, já nevím.
A z praxe máme dostatek dobrých učitelů jazyků?
Tak,
po těch 30 letech, co bych tady dostatek měl být?
Chápu, ale já si myslím, že určitě ty učitelé tam jsou na školách. Vím, že na naší škole je spoustu jazykářů, takže já si myslím, že není potřeba z tohohle toho nějakým způsobem jako uhýbat. Dítě musí umět prostě se dorozumět, musí umět mluvit.
Tak představme si, jsou zase volby, Trikolora uspěje, Tereza Hyťhová je poslankyní, Trikolora se účastní sestavování vlády a co se nestane, Tereza Hyťhová je ministryní školství. Co by si udělala první? Mm-hmm. Nebo co by si udělala, kdyby si měla možnost do toho opravdu sáhnout? Mm-hmm.
Tak asi bych se zaměřila na tu inkluzi. Rozhodně bych změnila, nebo těžko říct, kam až se daleko dostane tahle ta nová revize školství, která teprve je na stole. Takže tam by určitě nastaly nějaké změny. Tak, samozřejmě po poradě s těmi školami, s řediteli. On ministr zapomíná trošku komunikovat s těmi školami. Já nevím, jestli s nimi vůbec někdo komunikuje, jestli se ptá na jejich názor.
On tam protože, má kolem sebe ty neziskovky.
Protože mně právě přijde, že moc odborníků ze školství tam asi nemá, protože ten názor těch odborníků, těch, co tam opravdu v těch školách fyzicky jsou, je nesmírně důležitý. Takže já bych šla tou cestou ne rozhodovat o něčem, o čem sama tomu nerozumím, ale opravdu bych si přizvala k sobě lidi, kteří tomu rozumí. A co vím o inkluzi, tak když probíhala jakákoliv debata, jakákoliv diskuze, tak vždycky vlastně jsem slyšela tyhle ty názory, co jsem před chvilkou říkala, že to nebylo úplně šťastné. No a to, jaký dopad bude mít tahle ta revize, kterou jestli vůbec pan aktuální ministr školství dokončí, to ví jenom Bůh, tak uvidíme, jaký dopad to bude mít. Každopádně se trošku obávám, že po dvouleté covidové krizi ve školách, která dodneška tam rezonuje, a když se ještě vezmeme tu vlnu ukrajinských dětí, která vlastně taky zasahuje dneska do těch škol, tak uvidíme, jaký dopad to vůbec na to školství mít bude. To teďka těžko říct.
Na to jsem se chtěl taky zeptat, jaký to má v praxi dopad, že vlastně ty chudáci děti 2 roky seděli doma, nezpůsobili jsme jim jako společnost obrovskou újmu?
Tak ta újma tam určitě bude, podle mě už jako nenávratně, protože těžko teďka s tím můžeme něco dělat, prostě 2 roky jsou pryč. A co my můžeme do budoucna dělat? Neopakovat to. Neopakovat ty samé chyby. Rozhodně nezavírat školy, neomezovat děti a nechat ty školy prostě žít. Naopak, ze strany ministerstva by měla být maximální podpora. Měly by probíhat na školách akce, protože vlastně po těch 2 letech, co byly buď doma, nebo když byly ve škole, tak se zase nesměly ty třídy potkávat. Nesměly být žádné prostě besídky, nic, aby ty děti se náhodou nepotkaly z jedné třídy a z toho Cčka do Bčka a tak dále. To je šílené. Prostě děti se musí potkávat, děti spolu musí komunikovat, hrát si spolu, od toho je to dětství. Takže tohle se nesmí opakovat, protože si nedovedu představit, že by znovu vláda přistoupila k takovému kroku. No a my teďka jenom můžeme udělat maximum, co se týče učitelů a školy, abychom jim nějakým způsobem aspoň trošku vynahradili ty roky, kdy museli sedět doma.
Jak to v té škole probíhá v praxi, když ta nařízení byla třeba typu, že děti nemusí mít roušku ve třídě, ale mají ji mít na chodbě. Hmm. To znamená, že oni to neustále sundávají, strkají do kapsy, nandávají. Přitom ta účinnost té roušky vlastně může být pouze tehdy, když ta rouška je sterilní a když je teda jako opravdu fest nasazená, což se určitě nedělo. Takže mně to připadá, že to by bylo úplně na nic, jakože jenom jsme ty děti trápili.
Mně to přijde stejně, protože když jsem viděla ty děti naše, které opravdu ve třídách nemusely mít roušky, potom na chodbě je měly a hlavně ty malé děti, tak ty z toho byly úplně jako, ty to nechápali vůbec, proč si ji mají nasadit, že jo? A teď, když si to dítě nenasadilo na té chodbě, tak jsem slyšela, jak vlastně nějaká paní učitelka tam, co tam měla dozor, se prostě zlobila na to dítě, no to nemyslíš vážně, nasaď si. A on z toho vůbec nemá rozum, ten prvňáček, že jo? On to vůbec nechápe, proč si má vzít, když ve tří jej nemá, že jo? A upřímně, když to nechápe to dítě, tak tomu rozumím, ale ani já jsem nepochopila to, ten důvod, proč vlastně ve třídě ji nemá mít a na chodbě jo, že by se náhodou s někým setkal, aby to náhodou nechytlo. No a co, když to dítě vyjde ze školy ven po vyučování a stejně s tím samým dítětem půjde
a jdou ze školy
na hřiště.
No, jasně. Terko, čas strašně utíká. Poslední otázka. Minulý týden jsem tady měl jako hosta bývalou ministryni spravedlnosti Danielu Kovářovou a narazili jsme na problém, Ona měla přednášku na právnické fakultě o rodinném právu a vůbec o těch genderových věcech. A studenti, studentky, budoucí právníci, budoucí advokáti, soudci, státní zástupci, na ní poslali udání nebo respektive stížnost, že prostě co to tam vykládá. Já se tě chci zeptat jako člověka, který přece jenom k té mladé generaci má určitě blíž než já. Co nám to tady vyrůstá, když tím někteří, ne všichni, někteří mladí lidé prostě nesnesou, aby slyšeli jiný názor. Co s tím?
Z toho jsem taky trošku zoufala, protože dnešní trend je, máme 3 pohlaví nebo 20 pohlaví, že jo,
72.
72 a musíme se takhle umět chovat. Já jsem se narodila tak, že vždycky byl buď holka se narodila, nebo se narodil kluk a s tímhle jsem vždycky žila a teď jako těžko pro mě pochopit, že je to nějak jinak. Pokud se někdo opravdu cítí v jiném těle, tak budíš, má na to prostě právo. Ale dávat to jako za nějakou normu, dávat to jako příkladem, to mně přijde absurdní.
Ne, ale moje otázka ještě míří trochu jinam, že někteří ti mladí lidé nesnesou ten jiný názor.
To je bohužel trošku jako, já nevím, jak to říct, ale tahle ta celá doba je o tom, že nechtějí slyšet jiný názor a v podstatě takové ty názory, co my máme tady třeba v Trikoloře, takové ty, já nechci říct konzervativní, takové ty normální, já se bojím říct,
Tradicionalistické
ano,
třeba.
bojím se říct, to jsou normální názory a oni to nechtějí slyšet, prostě pro ně je to něco jako nepochopitelného a pro mě zase nepochopitelný jejich názor, ale já jsem vždycky byla člověk, který si vyslechne jiný názor a pak si na to prostě udělá svůj nějaký úsudek. Takže to, co se dneska děje, je prostě smutná doba. A jediné, co můžu říct, je, že doufám, že se to nějakým způsobem vyvine trošku jinak, než jakým směrem to jde momentálně. Jsem z toho
Terko,
smutná.
děkuji, že jsi byla dalším hostem Studia Triko
Taky
a
děkuju.
vážení přátelé, příště zase naschledanou.
Naschledanou.
Ahoj.
Ahoj.